นี่ก็สรุปความก็ทิฏฐิที่ชื่อทิฏฐิวิสุทธินั่นน่ะต้องได้มาจากเหตุได้มาจากเหตุคือนามนามะปริเฉทญาณนะคะนามะปริเฉทญาณเนี่ยก็เกิดจากการพิจารณานามรูปที่ถูกต้องหรือการเห็นรู้นามรูปที่ถูกต้องนะคะการรู้นามรูปที่ถูกต้องนั้นมาจากไหนต้องมาจากปริยัติต้องเข้าใจปริยัติซะก่อนว่าสอนว่าอย่างไรให้ทำอย่างไรและรู้อย่างไรเห็นอย่างไรอันนี้ต้องได้มาจากปริยัติเนี่ยคะเป็นเหตุผลกันมาตามลำดับเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยต้องติดต่อเนื่องกันทั้งนั้นแต่ละอันละอันเนี่ยก็ติดต่อโยงกันหมดละค่ะพระกายปิฎกต้องโยงกันไปหมดเลยทางพระกายปิฎกธรรมะแต่ละหมวดธรรมะแต่ละข้อเพราะว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะก็ต้องรวมกันเมื่อขยายปริยัติออกไปขยายปฏิบัติออกไปขยายปฏิเวทะออกไปก็จบพระกายปิฎกปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะก็มีได้แต่ละข้อละข้อเหมือนกันคือการศึกษาที่ถูกต้องนะคะปริยัตินี่ด้วยเหตุนี้แหละจึงขอให้เข้าใจเถิดว่าไม่ว่าอะไรทุกอย่างก่อนจะถึงความสำเร็จได้ด้วยดีแห่งผลนั้นๆแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจและทำให้ถูกต้องด้วยเหตุผลซึ่งเป็นไปตามลำดับดังที่ได้อธิบายมาแล้วนั้นจึงจะเป็นความสำเร็จด้วยดีได้นะความสำคัญขั้นต้นของผู้ปฏิบัติอยู่ที่ความเข้าใจในการกำหนดนามรูปที่เป็นเหตุจะให้เกิดทิฏฐิวิสุทธินะคะเนี่ยต้องเข้าใจโดยถูกต้องฉะนั้นในเหตุสำคัญขั้นต้นของทิฏฐิวิสุทธินี้ก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติต้องมีความเข้าใจที่จะกำหนดรู้จักแยกนามรูปออกจากกันได้แล้วจนเห็นว่ารูปแต่ละรูปนามแต่ละนามนั้นไม่ใช่เป็นอันเดียวกันนี่ฉะนั้นวิสุทธินี้น่ะไม่ใช่จะได้จากปริยัติต้องได้มาจากปฏิบัตินะคะปริยัติเป็นเหตุของปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องแล้วจึงจะเข้าถึงวิสุทธิได้ถ้าเรียนแต่ปริยัติอย่างเดียวไม่มีหวังเลยที่จะเข้าถึงวิสุทธิได้ถ้าเรียนปริยัติอย่างเดียวและกิเลสหมดได้ก็คงจะเข้าถึงวิสุทธิได้แต่ว่าในทางธรรมะของเราน่ะเรียนแต่ปริยัติอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีปริยัติแล้วก็มีปฏิบัติแล้วถึงจะเข้าถึงปฏิเวทะได้ถ้าผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าถึงความเข้าใจดังกล่าวนี้แล้วก็ย่อมจะเข้าใจผิดไปว่ารูปที่จะแนบออกไปแต่ละอย่างละอย่างหรือนามแต่ละอย่างละอย่างนั้นก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันที่จะแนกออกไปหลายอย่างเช่นรูปนั่งก็ดีรูปยืนก็ดีรูปเดินก็ดีหรือรูปนอนก็ดีรูปเหล่านี้ก็คือรูปอันเดียวกันนั่นเองอาจจะเข้าใจอย่างนี้นะคะส่วนอาการที่นั่งที่นอนที่ยืนที่เดินนั้นก็เป็นแต่เพียงอาการของรูปอันนั้นนั่นเองถ้ารูปนามไม่เข้าใจแยกรูปนามออกแล้วก็คงจะมีความเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าความเข้าใจอย่างนี้ยังเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแต่ก็คงไม่ทราบว่าอันนั้นคือรูปอะไรทั้งก็คงจะบอกไม่ได้เหมือนกันว่ารูปอันเดียวกันนั้นน่ะคือรูปอะไรเช่นอย่างว่ารูปนั่งรูปนอนนี่ก็รูปเดียวกันอย่างนี้รูปเดินรูปยืนเหมือนกันหมดอิริยาบถทั้ง4เนี่ยอาการที่นั่งที่นอนที่ยืนที่เดินเนี่ยเป็นไปได้รูปเดียวกันอ่ะถ้าหากว่ามีความเข้าใจอย่างนี้ทีนี้เราก็จะถามว่ารูปเดียวน่ะมีรูปเดียวล่ะรูปอะไรเอาจะเข้าใจว่าเป็นรูปเดียวกันน่ะรูปเดียวกันน่ะคือรูปอะไร รูปนั่งหรือเอารูปนอนรูปเดียวน่ะฮะแล้วจะตอบว่ายังไงก็ไม่รู้จะเอารูปอะไรแน่ใช่ไหมถ้าเอารูปนั่งอ่ะนะก็แปลว่ามีรูปนั่งอย่างเดียวแล้วนอกจากนั้นนอนหรือยืนหรือเดินก็เกิดขึ้นแต่ว่ารูปนั่งมันก็ไม่ใช่รูปนอนนี่แหละค่ะเพราะงั้นน่ะอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกได้เหตุผลและในทางนามก็เช่นกันไปเข้าใจเสียว่านามอันเดียวกันที่เป็นดังนี้ก็เพราะเหตุว่ายังไม่เข้าใจที่จะกำหนดให้รู้นะในรูปและนามให้กระจายออกจากคณะสัญญานั้นได้หลักฐานท่านบอกว่าต้องปฏิบัติให้คณะสัญญานี้กระจายออกไปก่อนถึงจะเข้าไปรู้ว่าไม่มีตัวมีตนได้ทีนี้ข้อสำคัญของเราก็การที่จะเห็นว่าไม่มีตัวมีตนเนี่ยก็ต้องมีเข้าใจวิธีที่จะปฏิบัติให้คณะสัญญานี้กระจายออกไปทำอย่างไรที่เราควรจะสนใจน่ะมีอยู่เพียงแค่นี้ทำยังไงวิธีปฏิบัติยังไงคณะสัญญาถึงกระจายออกไปได้นี่อันนี้เป็นความเป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจนะคะที่จะต้องเป็นประโยชน์แก่เราความเห็นผิดเช่นนั้นถ้าหากว่าคณะสัญญายังไม่กระจายก็ความเห็นผิดที่ว่าเป็นอันเดียวกันหรือเป็นตัวเป็นตนก็ยังละไม่ได้ที่ว่าความรู้สึกเช่นนั้นผิดก็เพราะเหตุว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริงของนามและรูปนั้นเพราะความเป็นจริงนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดาใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นไม่ดับถ้าเราเข้าใจว่าเป็นรูปเดียวกันละรูปนั่งเกิดขึ้นรูปนั่งก็คงไม่ดับแล้วมันมาเป็นรูปยืนอีกใช่ไหมรูปยืนเกิดขึ้นก็ไม่ดับแล้วไปเป็นรูปนอนเพราะมันรูปเดียวกันจะดับได้ไงก็ไม่ดับสิแต่ว่าความจริงน่ะรูปนั่งเกิดขึ้นแล้วรูปนั่งต้องดับเมื่อรูปยืนจะเกิดขึ้นน่ะเป็นรูปใหม่รูปนั่งดับไปแล้วรูปยืนไม่ใช่มาจากรูปนั่งที่ถูกความจริงน่ะมันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเราไม่เข้าใจอย่างนั้นก็จึงถือว่ารูปนั่งนั่นแหละแล้วมันก็มายืนนั่นแหละแล้วมันก็ไปเดินเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นรูปนั่งก็ไม่ดับรูปนอนก็ไม่ดับรูปยืนก็ไม่ดับรูปเดินก็ไม่ดับนะคำว่ารูปังอนิจจังเนี่ยไม่ถูกเพราะมันไม่ดับตกลงรูปทุกรูปไม่มีรูปอะไรดับเพราะมันเป็นอันเดียวกันหากแต่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นดังเช่นรูปนั่งกับรูปนอนนั้นก็เป็นคนละรูปไม่ใช่รูปเดียวกันเพราะเหตุว่าเมื่อรูปนั่งเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปรูปนั่งที่ดับไปแล้วนั้นย่อมต้องหมดไปแล้วและรูปนั่งนั้นก็มิได้กลับมาเป็นรูปยืนหรือรูปนอนหรือยังเหลืออยู่ในรูปนอนนั้นอีกเลยและรูปนอนที่เกิดต่อจากรูปนั่งนั้นก็เป็นรูปที่เกิดขึ้นมาอีกต่างหากไม่ใช่มาจากรูปนั่งหรือเป็นอันเดียวกันกับรูปที่นั่งแล้วเปลี่ยนมาเป็นรูปนอนอีกถึงแม่นามก็เช่นเดียวกันนะฮะนามอะไรนามที่รักเกิดขึ้นหรือและนามที่รักที่รักนั้นดับไปแล้วนามที่เกิดถึงจะเกิดขึ้นมาได้ถ้ารักยังอยู่โกรธก็เกิดไม่ได้เพราะรักกับโกรธจะเกิดร่วมกันเป็นอันเดียวกันก็ไม่ได้นะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนละอันเหมือนกันนามรักเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนามโกรธเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับไปอย่างนี้ไม่ใช่อันเดียวกันนะคะในข้อนี้อุปมาเหมือนว่าเราจะทำขนมอะไรกินสักอย่างหนึ่งเมื่อทำขึ้นแล้วก็กินหมดไปแล้วเหมือนกับนั่งแล้วนั่งก็หมดไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะทำใหม่อีกอย่างหนึ่ง ก็ต้องปรุงใหม่ต้องปรุงใหม่ทำใหม่ขนมอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ปรุงอย่างเดียวแป้งอย่างเดียวแล้วทำได้หลายอย่างไม่ใช่อย่างนั้นอย่างหนึ่งก็ต้องผสมอย่างหนึ่งไม่ใช่เอาแป้งอันที่ทำขนมไปแล้วในคราวก่อนเนี่ยแล้วก็เอามาทำขนมใหม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคะต้องเป็นคนละอันเพราะแป้งที่ไปทำสมมติว่าแป้งที่ไปทำสังขยาหรือทำขนมมะแกงใส่ในขนมมะแกงแล้วใช่ไหมคะแล้วจะเอาแป้งในขนมมะแกงนั่นแหละไปทำขนมอื่นอีกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแป้งที่อยู่ในขนมมะแกงน่ะจะไปเป็นขนมอื่นอีกนั่นไม่ได้แน่นอนใช่ไหมถ้าจะทำขนมใหม่อีกแม้แต่ทำขนมมะแกงอย่างเดียวกันถ้าเราทำสองคราวแป้งก็คนละคราวไม่ใช่แป้งอันที่ทำก่อนแน่แล้วก็มาทำอันใหม่อีกใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมแป้งที่ทำก่อนคราวก่อนก็หมดไปในคราวก่อนกินหมดไปหรือเทหมดไปหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าจะทำใหม่ก็ต้องเอาแป้งใหม่ไม่ใช่แป้งอันเก่าที่ทำอันก่อนนี้แหละแล้วก็ไปเอามาทำอันใหม่นี้เป็นไปไม่ได้นะคะอิริยาบถก็เช่นเดียวกันอย่างเดียวกันเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่าจะใช้อันเก่าแล้วก็ต้องใช้เครื่องปรุงและส่วนสัตว์คนละอย่างถึงอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินของเราก็เหมือนกันมหาภูตรูปสีก็จริงแต่ว่าส่วนสัตว์ที่ปรุงนั้นคนละรูปคนละอย่างกันไม่ใช่ว่าเอาขนมอีกอย่างหนึ่งและเอาอันนั้นมาทำเป็นอันนี้ต้องใช้วัตถุคนละอันถึงแม้จะใช้ไข่ด้วยกันแต่ก็เป็นไข่คนละลูกไม่ใช่ลูกเดียวกันนะคะทำขนมคนละอย่างคนละคราว ถึงแม้รูปและนามก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันหากรูปทั้งหมดจะเกิดจากมหาภูตรูปสีก็จริงอยู่แต่ในรูปนั่งนอนยืนเดินนั้นเป็นการปรุงของมหาภูตรูปต้องมีส่วนจับต่างๆไม่เท่ากันปรุงอย่างเดียวกันมหาภูตรูปปรุงให้นั่งแล้วเวลาจะปรุงให้ยืนก็ต้องปรุงอีกอย่างหนึ่งส่วนจับที่เกิดขึ้นในที่นั้นต้องคนละอย่างเหมือนกันนะคะคือที่ปรุงให้นั่งก็อย่างหนึ่งให้เดินก็อย่างหนึ่งและคนละส่วนคนละสัตว์ในเรื่องนี้ท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคในปัญญานิเทศว่าการก้าวเท้าไปครั้งหนึ่งนั้นผู้มีปัญญาอาจจะเห็นความดับในส่วนสัตว์ของลูกก้าวนั้นได้ถึง6ครั้งก้าวเท้าไปจนกระทั่งหย่อนเท้าลงเนี่ยรวมคนละอย่างคนละอย่างคนละรูปคนละรูปนะ6ครั้งนะลงในระยะหนึ่งระยะหนึ่งก็ดับไปดับไปลงคนละส่วนเนี่ยอาจจะเห็นความดับในการก้าวนั้นถึง6ครั้งหรือ6ลูกแต่สำหรับเราผู้มีปัญญาน้อยก็ไม่จำเป็นจะต้องเห็นถึงแค่นั้นก็ได้เพียงแต่ให้รู้ว่ารูปนั่งกับรูปนอนนั้นไม่ใช่รูปเดียวกันเท่านี้ก็พอนะก็ชื่อว่าได้ทำลายคณะสัญญาออกไปแล้วนี่สำหรับขั้นต้นนะนะคะเห็นแค่นี้ก็พอแล้วความเข้าใจผิดที่สำคัญว่านามรูปเป็นตัวหรือเป็นของตัวก็เกิดขึ้นในปัญญานั้นไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นคนละรูปใช่ไหมคะและไอ้คนน่ะก็ไม่มีแต่ละรูปนั้นหาจับหาบุคคลในรูปนั้นก็ไม่มีเพราะรูปนั้นก็ดับไปแล้วคนก็ไม่ใช่เหลืออยู่เมื่อรูปนั้นดับไปแล้วจะมีคนเหลืออยู่เปล่าไม่มีเหมือนกันเพราะอย่างนั้นถ้าเพียงแต่เห็นว่ามันเป็นคนละรูปรูปเก่าหมดไปรูปใหม่เกิดขึ้นเท่านั้นแหละนะคะเพียงแต่รู้ว่ารูปนั่งกับรูปนอนไม่ใช่รูปเดียวกันเท่านั้นก็ได้ชื่อว่าทำลายคณะสัญญาแตกออกไปแล้วความเข้าใจผิดที่สำคัญว่านามรูปเป็นตัวเป็นตนก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ในปัญญานั้นนะคะถึงแม้จะยังละไม่หมดไปแต่ว่าความเข้าใจ ผิดใหม่เกิดไม่ได้ความเข้าใจเก่าที่หมักดองอยู่ในสันดานอาจจะยังไม่หมดไปในเมื่อปัญญาแค่นี้แต่ก็เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้อีกแล้วสะสมให้มากขึ้นไม่ได้อีกแล้วนะคะปัญญานั่นแหละชื่อว่านามรูปะปริเฉทญาณถึงแม้การกำหนดนามก็ต้องกำหนดมีความเข้าใจอย่างเดียวกันมีเวทนาสติปัฏฐานเป็นต้นตามมหาสติปัฏฐานนั้นท่านแตกเวทนาออกเป็น3อย่างมีสุขเวทนาเป็นต้นคือมีทุกขเวทนาแล้วก็ทุกสุขอุเบกขามี3อย่างนะคะในเวทนา3อันนั้นก็ไม่ใช่อันเดียวกันทุกเวทนาก็อันหนึ่งสุขเวทนาก็อันหนึ่งอุเบกขาเวทนาก็อีกอันหนึ่งอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอาศัยอะไรคนละอย่างคนละอย่างคนละเหตุคนละปัจจัยคนละพ่อคนละแม่คล้ายๆกับคนละนามสกุลจ้ะไม่ใช่สกุลเดียวกันด้วยแต่ว่าทำหน้าที่เหมือนกันเราเป็นเวทนาเจตสิกแต่ไม่ใช่อันเดียวกันนะคะนี่ถ้างั้นในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านจึงให้กำหนดสุขเวทนาเกิดก็ให้รู้ทุกเวทนาเกิดก็ให้รู้อุเบกขาเวทนาเกิดก็ให้รู้และยังให้รู้ต่อไปอีกสำหรับคนมีปัญญาว่าทุกเวทนาที่เกิดขึ้นนี้น่ะมีอามิสเชื่อได้อามิสหรือเปล่าทุกเวทนาที่เกิดขึ้นโดยเชื่อได้อามิสกับทุกเวทนาที่ไม่เชื่ออามิสก็เป็นคนละอันถึงแม้จะทุกเวทนาอันเดียวกันก็ตามแต่ว่าส่วนผสมที่ในเวทนาในปัจจัยนั้นไม่เหมือนกันคนละอย่างกันนะคะก็ไม่ใช่อันเดียวกันเพราะนั้นวิธีกำหนดเวทนานั้นก็คือเมื่อเวทนาอะไรเกิดขึ้นจะเป็นสุขหรือทุกข์ก็ตามก็ต้องมีสติสัมปชัญญะให้รู้ว่าเวทนาอย่างนั้นเกิดขึ้นและก็เมื่อเวทนาอะไรดับไปก็ให้รู้ว่าเวทนาอย่างนั้นดับไปถ้าไม่รู้เวทนาอะไรเกิดก็ไม่รู้เวทนาอะไรดับก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอันนี้นามรูปะปริเฉทญาณก็เกิดไม่ได้เพราะขณะสัญญาก็ไม่แยกไม่กระจายออกไปให้กำหนดไปอย่างนี้จนรู้แน่ชัดเจนแล้วว่าเวทนาที่เกิดขึ้นและดับไปแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นคนละอันไม่ใช่อันเดียวกันความรู้อย่างนี้เรียกว่านามรูปะปริเฉทญาณนะคะเมื่อรวมแล้วทั้งสองอย่างก็เป็นนามรูปะปริเฉทญาณคือรู้รูปรู้รูปเห็นรูปขณะสัญญากระจายในรูปกำหนดรูปก็เรียกว่ารูปะปริเฉทญาณใช่ไหมคะถ้าเห็นนามก็เรียกว่านามปริเฉทญาณเมื่อรวมแล้วก็ทั้งรูปทั้งนามเห็นทั้งรูปทั้งนามเรียกว่านามรูปะปริเฉทญาณ3อย่างแต่ว่าก็คงเห็นนามและเห็นรูปนั่นเองนะครับก็ในอารมณ์ของปัญญาเวลานั้นมีแต่รูปกับนามเท่านั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติเวลาเข้ากรรมฐานน่ะที่ถูกแล้วต้องมีนามหรือรูปเป็นอารมณ์เสมอไปขณะใดที่ไม่มีนามมีรูปเป็นอารมณ์ชื่อว่าผิดจากทางนะมีแต่รูปตามเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอาศัยอยู่ในอารมณ์นั้นเลยและก็นามมรูปะปริเฉทญาณนี้แหละเป็นญาณที่ให้เกิดหรือให้เข้าถึงที่ถี่ที่สุดที่เป็นญาณให้เกิดที่ถี่ที่สุดที่หรือให้เข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิอันนี้นะคะต้องได้อันนี้ถูกต้องซะก่อนแล้วถึงจะเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิได้วิสุทธิในที่นี้หมายว่าปราศจากความเข้าใจผิดนะคะถูกแล้วทำถูกต้องแล้วปราศจากที่สำคัญว่านามรูปเป็นตัวตนนะซึ่งได้แต่ความเห็นถูกวิสุทธิได้กับความเห็นถูกที่ปราศจากกิเลสคือความเห็นผิดที่สำคัญว่านามรูปนั้นเป็นตัวเป็นตนและเป็นของของตนไม่มีอยู่ในที่นั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิวิสุทธิจากความเข้าใจผิดที่ว่านามรูปเป็นตัวเป็นตนในขั้นนี้นะคะเมื่อทิฏฐิ เป็นวิสุทธิของปัญญาขั้นต้นในข้อสุดท้ายนี้จึงขอเรียนให้ทราบด้วยว่าการเห็นนามรูปในที่นี้นั้นไม่ใช่เห็นที่เกิดขึ้นจากการคิดนึกเอานะคะไม่ใช่นึกเห็นหรือคิดเห็นแปลว่าต้องเห็นจากสภาวะหรือวัตถุที่ตัวกำลังดูที่กำลังพิสูจน์นะคะความเห็นในที่นี้เป็นความรู้สึกของปัญญาภาวนาไม่ใช่จิตตาปัญญาไม่ใช่จินตาปัญญาเป็นความรู้ของขั้นภาวนาปัญญาที่เป็นขั้นภาวนาที่เกิดขึ้นจากสติสัมปชัญญะแล้วก็ที่ได้เจริญให้เกิดขึ้นด้วยไม่ใช่คิดเอาเป็นความรู้ที่เกิดจากการที่ได้เข้าไปที่สูตรมาแล้วโดยตนเองเป็นความรู้ที่เกิดจากการรู้เองเห็นเองหาใช่ครูบาอาจารย์หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือมาจากตำรับตำราอันหนึ่งอันใดก็หาไม่ความรู้นี้เป็นความรู้ที่ได้มาจากสภาวะธรรมที่ถูกพิสูจน์หรือตนพิสูจน์แล้วนั่นเองนะคะเป็นผู้สอนให้รู้หมายความว่าสภาวะธรรมคือนามรูปที่ไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลนั่นเองที่เป็นผู้สอนให้รู้นะคะไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะวัตถุที่สอนนั่นน่ะเป็นสภาวะธรรมจะพูดว่าเป็นปรมัตถธรรมก็ได้นะคะเป็นความรู้ที่รู้จักสิ่งเหล่านี้สอนสมมติว่าครูจะสอนเราไม่ได้ใช่ไหมคะเช่นอย่างว่าก็สอนได้บอกว่าขันห้านี่ครูสอนได้ว่าขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่มีตัวมีตนขันห้านี้ไม่เที่ยงขันห้านี้เป็นทุกข์ขันห้านี้เป็นอนัตตานะไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราไม่ใช่ตัวตนสอนได้เราก็ฟังกันได้แต่เวลาเห็นเวลาได้ยินนั้นความรู้สึกว่าเราเห็นเราได้ยินเนี่ยก็ยังมีอยู่ถูกแล้วครูสอนว่าไม่ใช่ตัวใช่เป็นนะอย่างนี้ไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราได้ยินนะไม่ใช่เรารู้นะครูสอนอย่างนี้แต่ว่าเวลาธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นครูจะสอนอย่างไรว่าเวลาเห็นนั้นอย่ารู้สึกนะว่าเราเห็นเนี่ยครูจะสั่งไม่ให้รู้สึกอย่างนี้ได้ไหมให้รู้สึกว่าอันนั้นเป็นนามเป็นรูปนะเวลาเห็นเวลาได้ยินได้กลิ่นรู้รสทุกอย่างนั่งนอนยืนเดินน่ะอย่ารู้สึกว่าเรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสนะครูสั่งอย่างนี้แต่เวลาเห็นเวลาได้ยินน่ะเราจะรู้ตามนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไอ้ทิฏฐิความสำคัญผิดน่ะมันยังอยู่เมื่อความสำคัญผิดยังอยู่เวลาเห็นเวลาได้ยินมันก็ต้องเกิดขึ้นทำงานนอกจากจะทำลายไอ้ความเห็นผิดนั้นซะก่อนในเวลาที่กำลังเห็นกำลังได้ยินอยู่นั้นนี่จะต้องทำลายก่อนนะคะว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนทีนี้ใครแหละเป็นคนสอนว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนใช่ไหมใครเป็นคนสอนเห็นก็ตามได้ยินก็ตามไม่ใช่ตัวใช่ตนที่เข้าไปรู้เนี่ยได้นามรูปะเป็นเสรียานิไขสอนนามและรูปนั่นเองสอนการเห็นการได้ยินนั่นแหละสอนสอนอย่างไรเพราะว่าเวลาเห็นน่ะเราจะต้องปฏิบัติจนกระทั่งกำหนดตามจนรู้อ่ะเพราะขณะเห็นเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าอันนี้เป็นนามอย่างนี้ค่ะความรู้สึกว่าเป็นเราจนไม่เกิดขึ้นแล้วนี่แล้วใครล่ะเป็นคนบอกให้รู้ว่าอันนี้เป็นนามน่ะไม่มีตัวมีตนในที่นั้นไม่มีผู้หญิงผู้ชายในการเห็นนั้นในการได้ยินนั้นน่ะใครบอกฮะก็ตัวสภาวะทำการเห็นการได้ยินนั่นเองเขาบอกให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายใครจะบอกได้ไหมว่าเห็นนี่เป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้ชายเป็นสัตว์แล้วเป็นคนฮะใครบอกได้มั้ยบอกไม่ได้ใช่มั้ยไม่มีนี่ไม่มีสภาวะที่จะเป็นเช่นนั้น เป็นตัวเป็นตนก็ไม่มีในที่นั้นเราเข้าไปดูแล้วในที่นั้นไม่มีจริงๆในที่นั้นล่ะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลแล้วไม่มีตัวมีตนเลยไม่เป็นเราเป็นเขาเขาก็ไปอยู่ในอำนาจใครด้วยเขาบอกเองเพราะเราตะเข้าไปดูจนรู้นั่นเขาบอกเองสมมติไม่อย่างกับเรากินพริกนี่แหละค่ะครูจะสอนยังไงยังไงก็ไม่รู้ว่าพริกนี่มันผิดพ่อครูสอนยังไงจะเล่าลักษณะของพริกอย่างไรอย่างไรก็ตามลูกศิษย์จะไม่เผ็ดเลยเวลาที่ครูสอนนั่นเผ็ดอย่างไรเนี่ยครูสอนไม่ได้เลยก็ต้องไปกินพริกพอเราไปกินพริกแล้วไอ้ความเผ็ดจะปรากฏขึ้นทันทีเดียวแต่ไอ้ความเผ็ดที่ปรากฏขึ้นนั้นน่ะครูสอนหรือใครสอนฮะใครสอนไอ้ความเผ็ดที่ปรากฏที่รู้เนี่ยว่าเขาเนี่ยเผ็ดมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นใครสอนก็พริกนั่นแหละวัตถุนั่นแหละมันสอนเราใครรู้ว่าเขาเนี่ยเผ็ดนะเขามีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นะครูสอนไม่ได้เลยครูจะสอนยังไงยังไงลูกศิษย์ก็เผ็ดไม่ได้เนี่ยค่ะถ้างั้นก่อนอื่นน่ะเราจะต้องเข้าไปพบนามรูปที่เป็นครูซะก่อนอันนี้แหละถ้าไปพบครูอันนี้เราจะนี่แหละเขาสอนให้รู้ความจริงได้ละนะคะต้องรู้เองหาใช่ครูอาจารย์หรือบุคคลหนึ่งคนใดมาจากตำรับตำราอ่านหนังสือเท่าไรก็ไม่เผ็ดเรียนจบพระไกรดกก็เผ็ดเกิดไม่ได้นะคะไม่ใช่มาจากตำรับตำราอันหนึ่งอันใดก็หาไม่ความรู้นี้เป็นความรู้ที่ได้มาจากสภาวธรรมที่ถูกพิสูจน์มาแล้วนั่นเองเป็นผู้สอนให้รู้โอ้ค่ะหมายความว่าสภาวะธรรมคือนามรูปที่ไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลนั่นเองเป็นผู้สอนให้รู้ไม่ใช่คนอื่นจึงขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายจงเข้าใจด้วยเถิดว่าครูอาจารย์ที่จะสอนให้เราเกิดปัญญาวิปัสสนาโดยแท้จริงได้นั้นไม่ใช่ครูอาจารย์ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือจะเป็นตำรับตำราอันหนึ่งอันใดครูอาจารย์ที่แท้จริงของท่านนั้นก็คือนามและรูปนั่นเองเพราะงั้นผู้ทำวิปัสสนาก่อนอื่นเนี่ยไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอะไรนี่นะคะให้มันผิดจากอารมณ์ที่ถูกต้องไปก่อนอื่นนี่ต้องพยายามไปพบนามพบรูปซะก่อนต้องพยายามกำหนดจนกระทั่งนามรูปนี้ปรากฏขึ้นซะก่อนและทีนี้ต้องการจะรู้อะไรแล้วก็นั่นแหละเขาเป็นครูละเขาสอนให้รู้ได้ทุกอย่างเลยในพระไตรปิฎกมันจะมาจากนามรูปทางนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นอยากรู้อะไรในพระไตรปิฎกก็นามรูปนี่แหละจะเป็นผู้บอกให้เพราะงั้นอย่าเพิ่งพอเข้าไปถึงก็แหมจะเอาปัจจนาจะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นเกิดดับจะเห็นอนัตตาจะเห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนั่นมนสิการไม่ถูกความเข้าใจไม่ถูกแล้วนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็เมื่อเข้าใจไม่ถูกแล้วไม่รู้จักครูรู้จักอาจารย์แล้วก็ไปหวังอะที่จะเกิดปัญญาได้เพราะว่ายังไม่พบครูพบอาจารย์ฮะแล้วก็ทำที่ยิ่งไปจับนั่นที่อยู่กับครูอยู่กับอาจารย์เนี่ยมีไม่เที่ยงหรือไตรลักษณ์เป็นต้นนี้ไม่ได้พบต้องพบอาจารย์ก่อนอันนั้นพบอาจารย์แล้วขั้นที่สองจึงรู้อาจารย์สอนให้ค่ะไม่ใช่ตำรับตำราอันหนึ่งอันใดครูอาจารย์ที่แท้จริงของท่านก็คือรูปนามนั่นเองส่วนตำราหรือครูอาจารย์ที่เป็นบุคคลนั้นก็เป็นแต่เพียงแนะนำให้ท่านเดินทางเข้าไปหาหรือไปพบกับครูคือนามรูปเท่านั้นเพราะการที่จะไปพบกับครูคือนามรูปนั้นไม่ใช่ไปด้วยเหยียบยานต่างๆในโลกนี้ซึ่งมีรถยนต์หรือเรือยนต์เป็นต้นนั้นไม่ได้จะต้องไปด้วยโยนิโสมนสิการคือความเข้าใจถูกต้องไปด้วยญาณคือความเข้าใจถูกไม่ใช่รถเรือนะคะเข้าใจถูกเข้าใจถูกนี่ก็มาจากการฟังนี่แหละค่ะ เมื่อเข้าใจถูกแล้วความเข้าใจถูกนั่นแหละจะนำท่านทำให้ท่านเวลาทำนั้นทำงานถูกคือความเข้าใจถูกที่จะต้องประกอบไปด้วยกับการงานซึ่งจะเป็นผู้ประคับประคองให้ทำให้ถูกต้องหรือเดินไปให้ถูกต้องในทางนั้นได้ความสำคัญในข้อนี้อยู่ที่โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนี้จะต้องได้มาจากปริยัติคือการศึกษาเนี่ยการฟังนี่แหละค่ะอย่างในเวลานี้ต้นเนี้ยที่ศึกษาเนี่ยคือการศึกษามาจากตำรับตำราหรือครูอาจารย์ที่เข้าใจในเหตุผลนั้นดีด้วยตนเองนะคะผู้ที่จะสอนเนี่ยต้องเข้าใจดีด้วยตนเองและด้วยกันถ้าไม่งั้นก็เราบอกลูกศิษย์ลำบากเหมือนกันนะคะบอกตามหนังสือยากอยู่ไอ้หน้าตานี่ก็บอกไม่ได้